পড়ে শোনাচ্ছি। আবু তাহের ভাই লিখেছেন, জীবনের বাস্তবতা আমার নিকট থেকে নীরবে নির্ভীতে অনেক কিছু কেড়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারপরও জীবনযুদ্ধে জয়ী মনোভাব নিয়ে আশার প্রদীপ জেলে হাজারো ব্যস্ততার মাঝে সারাদিনের কর্মক্লান্তির পরে একটু প্রশান্তির পরশ পেতে যোগ দিই রেডিও তেহরানের সাথে, যেখানে থাকে পরম শান্তির অমীয় বাণী ও ভবিষ্যতের পাথিও স্বরূপ কোরআন ও হাদিসের দিক নির্দেশনা। এটাই সত্যি যে রেডিও তেহরান বাংলা প্রতিটি মানুষের জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিশেষ অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে থাকে, যেমন কোরআনের আলো, আসমাউল হোসনা, পাশ্চাত্য জীবন ব্যবস্থা, আদর্শ মানুষ গড়ার কৌশল। এসব অনুষ্ঠান আমাদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করি।
রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আবু তাহের ভাইয়ের মূল্যায়ন জেনে ভালো লাগল। তাঁর পুরো চিঠিটি আমাদের ওয়েবসাইট parstoday.com এর শ্রোতাদের মতামত বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রোতাবন্ধুরা ইচ্ছে করলে সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন।
আর আবু তাহের ভাইয়ের কাছে আমাদের আহ্বান, আপনি নিয়মিত চিঠি লিখুন, গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি পরামর্শ দিন। আপনার চিঠি ও মতামত আমাদের অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করতে সহযোগিতা করবে বলে আমরা মনে করি। আসরের পরের চিঠিটি এসেছে জামালপুর জেলার মাধবগঞ্জ থানার পূর্ব নলছিয়া থেকে, আর পাঠিয়েছেন জাগো রেডিও লিসেনার্স ক্লাবের সভাপতি হারুনর রশিদ। প্রিয়জন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, তপ্ত মরুর ক্লান্ত পথিক যেমন একটুখানি শান্তির ছোঁয়া পেতে মরুত্যান খুঁজে ফেরে, বিনোদন পিয়াসী প্রতিটি শ্রোতা হৃদয়ে তেমনি প্রিয়জন শোনার প্রতীক্ষায় থাকে। প্রিয়জন এখন এতটাই জনপ্রিয় যে প্রিয়জন শোনা ছাড়া আমার সারা সপ্তাহের প্রতিটি দিনকে স্থবির মনে হয়। সপ্তাহ পেরিয়ে কবে আসবে কাঙ্ক্ষিত সোমবার, সে অপেক্ষা যেন শেষই হতে চায় না। চাতক যেমন মেঘের জলের বরেষণে অপেক্ষমান, আমিও ঠিক তেমনি প্রিয়জনের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা থাকি। চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর প্রিয়জন অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীকে জানাই আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম ও শুভেচ্ছা।
হারুনর রশিদ ভাই, আপনি বেশ চমৎকার করে চিঠি লেখেন, আপনাকেও সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আশা করি নিয়মিত লিখবেন। আসরের এবারের চিঠিটি এসেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের ঢাকা কলোনি থেকে, আর পাঠিয়েছেন সিনিয়র শ্রোতা বিধানচন্দ্র শ্যানল। ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, প্রতিদিনের মতো আজও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ছিল বিশ্ব সংবাদ ও দৃষ্টিপাত। দৃষ্টিপাতের পর শুরু হয় চিঠিপত্রের অনুষ্ঠান প্রিয়জন। আজকের প্রিয়জন চিঠির জবাবের পাশাপাশি ভারতের শ্রোতা আনন্দমোহন বাইনের সুন্দর সাক্ষাৎকার এবং ইরানের প্রকৃতির উপর নাসির মাহমুদের আবৃত্তি দারুণ লেগেছে।
শ্রোতাবন্ধু বিধানচন্দ্র সেনাল, চিঠি ও মতামতের জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসরের পরের মেইলটি পাঠিয়েছেন সুলতান মাহমুদ সরকার, তিনি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার সেতু রেডিও ফ্যান ক্লাবের সভাপতি। তিনি জানিয়েছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রচারিত প্রিয়জন অনুষ্ঠান খুব ভালো লেগেছে, বিশেষ করে বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে শ্রোতাবন্ধুদের শুভেচ্ছা বাণী খুব সুন্দর ছিল। এরপর সুলতান ভাই লিখেছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলে। ইরানই একমাত্র দেশ যে দেশ আমেরিকার মতো রাষ্ট্রকে যে কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, আর এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাদের ইমানি শক্তির কারণে।
ভাই সুলতান মাহমুদ সরকার, প্রিয়জন অনুষ্ঠান এবং ইরান সম্পর্কে আপনার মতামত জেনে ভালো লাগলো, আশা করি এভাবেই মতামত জানিয়ে সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন। শ্রোতাবন্ধুরা, আসরের এ পর্যায়ে আমরা সরাসরি কথা বলব ভারতের শ্রোতাবন্ধু আমানুল মল্লিকের সঙ্গে। প্রথমে তার পরিচয় জানা যাক।
আমার নাম হলো আমানুল মল্লিক, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অযোধ্যা গ্রামের অধিবাসী।
ভাই আমানুল মল্লিক, আপনাকে প্রিয়জন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই জানতে চাচ্ছি, রেডিও তেহরানের সাথে আপনার পরিচয় কবে এবং কিভাবে?
আমি রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠান প্রথম শোনা শুরু করি 12 বছর আগে।
তো আমাদের কোন কোন অনুষ্ঠান আপনার ভালো লাগে এবং কেন ভালো লাগে?
আপনাদের অনুষ্ঠান খুবই ভালো লাগে, বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক সত্য নিরপেক্ষ বিশ্ব সংবাদ খুবই ভালো লাগে। এখন তো খুবই ভালো লাগে যে কিরাম ভবন, তারপরে কোরআনের আলো, স্মৃতিপত্র প্রিয়জন আলাপন, রংধনু রংধনু বিশেষ করে ওই বাচ্চাদের যে গল্পগুলো শোনানো হয় খুবই ভালো লাগে। এটা আর কোন বিশ্বের ব্যাপারে এইভাবে মানে শিশুদের জন্য প্রোগ্রাম করে কিনা আমার সন্দেহ আছে বর্তমানে।
আপনি কি একাই আমাদের অনুষ্ঠান শুনেন নাকি আপনার পরিবারের অন্য কেউ আপনাকে সঙ্গ দেন?
হ্যাঁ, আমার পরিবার আমার ফ্যামিলি মানে ওয়াইফ উনিও শোনেন। ওনাকেও ভালো লাগে যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম সুদূর ইরান থেকে আসে, খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।
তার মানে আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের বেশ কাজে আসছে তাই না?
কাজে লেগেছে মানে সারা বিশ্বটাকে ঘরে বসে জানতে পারছি, এটা আমাদের খুবই ভালো লাগে। হয়তো আমরা আগে যেমন পেপার নিয়মিত পড়তাম, পেপার কিনতাম, এখন আর এসব প্রয়োজনই হয় না। এখন ঘরে বসে ইথারের মাধ্যমে সবই জানতে পেরে যাচ্ছি গোটা বিশ্বকে।
আমানুল ভাই, রেডিও তেহরানের মান উন্নয়নে আপনার কোনো পরামর্শ থাকলে তাও দিতে পারেন।
হ্যাঁ, উন্নয়ন বলতে ধরুন নেটে তো সব অনলাইনে শুনছি, কিন্তু ওই অতএবের খবর মান যদি আরো উন্নত মানের হয় তাহলে মনে হয় রেডিওর যে আকর্ষণটা আরো বাড়বে। আরেকটা আমার বিশেষ অনুরোধ রইল ইরানের রেডিও ইরানের কাছে যে আমাদের যে বিশেষ বিশেষ সারা বিশ্বে যে আলোড়নকারী প্রোগ্রামগুলো হয় যেমন ধরুন বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, ওই উপলক্ষে বিশেষ করে ওদের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ বিশেষ কুইজ করলে আমরা খুবই ভালো লাগবে এবং সবাই মানে নিজের মন থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো, তাতে সে বিজয়ী যেই হোক কিন্তু আমরা অংশগ্রহণ করবো।
আপনার পরামর্শ আমাদের বিবেচনে থাকলো। তো আজকের এই সাক্ষাৎকার পর্বে অংশ নেয় আমানুল ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
Emër të Zotit, më të mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Novruzi është festa më e festuar gjerësisht në Republikën Islamike të Iranit. Novruz do të thot dita e re dhe shënon ditën e parë të pranverës. Festa e cila zakonisht bie rreth 21 marsit festohet gjerësisht në të gjithë Azin perëndimore dhe qendrore. Me këtë rast, Ministria e Jashtme e Iranit ftoi ambasadorët e vendeve që festojnë Novruzin për të shënuar arritjen e kësaj feste të bukur dhe shumë domethënëse. Në fjalimin e mbajtur në pranit të ambasadorve, ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif, uroi ardhjen e stinës pranverës. Ai gjithashtu theksoi se pandemia në vitin e kaluar u dha të gjithëve një mësim. Shefi i diplomacisë Iranit gjithashtu uroi përfundin e katastrofave natyrore, luftrave dhe sanksioneve. Mesazhi i Novruzit, që është ringjallja dhe një jetë e re, u prezantua gjithashtu në një ndërtesë historike brenda kompleksit të Ministrisë së Jashtme të Iranit përmes videoprojektimit. Vlen theksohet se mbi 300 milion njerëz festojnë Novruzin në të gjithë botën. Në Iran kjo është festa më e rëndësishme që shënon fillimin e vitit të ri dhe kjo festë e lashtë festohet në Iran për mbi 3000 vjet. Ambasadori i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara deklaroi se të gjitha forcat amerikane që aktualisht po pushtojnë pjesë të Sirisë duhet të largohen menjëherë nga ky vend. Zoti Majid Tahter Avanci i bëri deklaratat të hënën në një fjalim në këshillin e sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjatë të cilit a i theksoj se zgjidhja e vetme e krizës në Siri do të ishte një zgjidhje paqësore në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Ambasadori i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara theksoj se të gjitha forcat e huaja që janë të pranishme në Siri pa miratimin e qeverisë Damaskut, veçanërisht trupat amerikane që po pushtojnë pjesë të Sirisë, duhet të largohen nga ky vend sa më shpejt të jetë mundur. Populli sirian nuk e pranon pushtimin e vazhdueshëm të tokës së tij ose shkeljen e suverenitetit kombëtar të Sirisë dhe bashkësia ndërkombëtare nuk duhet ta pranoj këtë, sepse ky veprim shkel parimet më themelore të ligjit ndërkombëtar, tha ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Majid Tahter Avanci gjithashtu dënoi ashpër sulmet e shpeshta nga forcat amerikane dhe izraelite në Irak dhe Siri, duke shtuar se veprimet e tilla të palishme vetëm e përkeqësojnë situatën në një rajon tashmë të tensionuar. Kriza siriane nuk ka zgjidhje ushtarake dhe mënyra e vetme për t'i dhënë fund kësaj krize do të ishte një zgjidhje paqësore në përputhje të plot me parimet e ligjit ndërkombëtar dhe me nenet e kartës Organizatës së Kombeve të Bashkuara, tha zoti Majid Tahter Avanci. I dërguar i Iranit në Kombet e Bashkuara gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bëj përpjekje për t'i dhënë fund aventurizmit ushtarak të regjimit të Izraelit në rajon. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, General Major Hussein Selami, mori pjesë në një ceremoni për dorëzimin e pajisjeve të reja balistike në flotën e Gardës Revolucionare të Iranit. Njëkohësisht, Marina e Gardës Revolucionare mori pajisje të reja për luftë elektronike. Forca detare e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik ka zbuluar edhe një bazë të re raketash strategjike në një vend të pazbuluar, i cili mban lloje të ndryshme të raketave të përparuara balistike dhe kruiz. Në ceremoninë përkatëse, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, General Major Hussein Selami, theksoi: të gjitha fuqit arrogante dhe të ligat të botës janë bashkuar gjatë 4 dekadave të fundit për të mposhtur revolucionin e madh dhe frymëzues islamik të Iranit, por ata morën vetëm humbje, shpenzime dhe zhgënjim. Nga këndvështrimi i generalit Hussein Selami, ekzistojnë tre faktorë të rëndësishëm që sigurojnë pathyeshmërinë e Iranit islamik në fazën e konfrontimit me armikun: udhëheqja largpamëse e guximshme dhe e zgjuar, një popull i informuar dhe i sigurt në udhëheqjen e tij, dhe forcat armatosura të fortifikuara. General Major Hussein Selami theksoi se Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike është një shtyll e rëndësishme mbrojtëse e Gardës Revolucionare të Iranit. Gjatë këtij viti iranian, i cili po i afrohet fundit, ne tashmë kemi qenë dëshmitar në 5 raste të aderimit të sistemeve të përparuara në fushat të ndryshme në trupat operacionale detare të Gardës Revolucionare, shtoi General Major Hussein Selami. Mëtej ai theksoi: gjatë kësaj ceremonie, sistemet e përgjimit dhe zbulimit të radarve, të navigacionit, të zhurmimit e të tjerë, të afta për të rritur fuqin operacionale të flotës gardës revolucionare të Iranit, u instaluan në vende fikse ose të lëvizshme, dhe armiku së shpejti do të zbuloj se sa është rritur fuqia jon. Komandanti i forcave amerikane në rajon tha se administrata e presidentit amerikan Joe Biden po vlerëson një politik të presionit maksimal kundër Iranit. Si pas agjensisë lajmeve Fars News, general Kenneth McKenzie, komandanti i komandës e forcave të shteteve të bashkuara të Amerikës në rajon, ditën e hën, tha, shtetet e bashkuara të Amerikës për dy vitet e fundit kanë ndjekur një politik të presionit maksimal mbi Iranin, dhe administrata e Biden aktualisht po vlerëson natyrën e kësaj qasje dhe ne nuk e dim nëse kjo qasje do të ruhet ose do të ndryshohet. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se ka ndërmend të rikthej shtetet e bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të Iranit, nga e cila Donald Trump u tërhoq më 8 maj 2018. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se duke pasur parasysh se Washingtoni ka qenë pala që shkeli marrëveshjen dhe reduktimi i angazhimeve të Teheranit ishte në përgjigje të këtij veprimi të paligjshëm të Amerikës, çdo hap i ndërmarrë nga Teherani do të ndodh vetëm pas heqjes së sanksioneve të paligjshme e të padrejta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Agjentët e inteligjencës turke kanë kapur një figurë të lartë të një grupi militant kurd i mbështetur nga Amerika që vepron në Siri. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu raportoi të hënën se Ibrahim Babat, një komandant brigade nga njësitë e mbrojtjes së popullit kurd, e njohur si YPG, u kap gjatë një operacioni brenda Sirisë dhe u sol përsëri në Turqi. Komandanti militant kurd ka dhënë informacione mbi planet për të sulmuar postat ushtarake turke në kufirin Turqi-Siri. Ibrahim Babat thuhet se ka lindur në qytetin Kamishli në verilindje të Sirisë. Ankaraja i sheh militantët kurd të YPG-s si një organizatë terroriste të lidhur me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. YPG është shtylla kurrizore e të ashtuquajturave Forca Demokratike Siriane. Qeveria e Ankaras është tepër e pakënaqur me mbështetjen që shtëpia e bardh i jep për Forcat Demokratike Siriane të kurdëve të Siris. Levizja e rezistencës palestineze Hamas dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik kanë kritikuar Kosovën për hapjen e ambasadës së saj në Jeruzalemin e pushtuar. Në një njoftim për shtyp të hënën, zëdhënësi i Hamasit Hazem Kasem tha se masa e Kosovës ishte në shkelje të plot të rezolutave ndërkombëtare dhe konsideratave humanitare, njoftoi qendra palestineze për informim. Vendimi i Kosovës, një shtet i njohur pjesërisht dhe një territor i diskutueshëm në Evropën juglindore, tregoi një paragjykim të qartë në favor të Izraelit, tha ai. Zyrtari i Hamasit tha se Kosova ishte inkurajuar të merrte një vendim të tillë pas normalizimit të marrëdhënieve midis Izraelit dhe disa vendeve arabe, përfshi Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Hazem Kasem, gjithashtu theksoj se Jeruzalemi Al-Quds do të mbetet palestinez dhe identiteti i ti arab nuk do të fshihet kur. Në një deklarat të hënën, sekretariati i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dënoi Kosovën dhe Republikën Çeke për hapjen e misioneve të tyre diplomatike në Jeruzalemin e pushtuar, njoftoi Agjencia Zyrtare Palestineze e Lajmeve Vafa. Ky akt i paligjshëm shkel ligjin ndërkombëtar dhe të gjitha rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara, veçanërisht rezolutën 478 të Këshillit të Sigurimit, e cila ndalon krijimin e misioneve diplomatike në qytetin e okupuar të Jeruzalemit, deklaroi sekretariati i përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Edhe kryeministri palestinez Mohamed Shtayyeh denoncoi vendimin e Kosovës dhe të Çekisë për të hapur misionin e tyre diplomatik në Izrael, njoftoi Agjencia Vafa. Kryeministri palestinez tha se kosovarët në mënyrë efektive e kishin njohur qytetin e okupuar të Jeruzalemit si kryeqytetin e Izraelit në kundërshtim të dukshëm me ligjin ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, programin ton të mëngjesit po e vazhdojmë me komentin politik të ditës me temë pohimi i dështimit të presionit maksimal kundër Iranit. Pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore e Iranit në maj 2018, ish presidenti amerikan Donald Trump vendosi ndaj Iranit sanksionet më të papara në histori si pjesë e një fushate të presionit maksimal. Qëllimi i administratës Trump ishte ta detyronte Teheranin të pranonte kërkesat e Washingtonit. Megjithatë, politika e administratës Trump ndaj Iranit dështoi keq. Kjo çështje është pranuar tani nga antari më radikal i administratës Trump, ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, i cili luajti një rol kryesor në intensifikimin e presionit dhe armiqësisë Amerikës gjatë epokës së Trump kundër Iranit. Ne nuk arritëm gjithçka që shpresonim të arrinim për të detyruar Iranin të përulet dhe të hynte në një marrëveshje që me të vërtet do të parandalonte atë nga posedimi i një arme bërthamore, pranoi të dielën Mike Pompeo. Ky pohim i vonuar tregon se pretendimet e mëparshme të Pompeos se sanksionet amerikane kundër Iranit ishin efektive kanë qenë pretendime boshe. Trump dhe Pompeo kishin premtuar që me tërheqjen e Amerikës nga marrëveshja bërthamore, Irani do detyrohej të negocionte atë që ata e quajtën një marrëveshje më të mirë. Por fushata e presionit maksimal të Amerikës mbi Iranin, e cila zgjati për më shumë se 2 vjet e gjysmë, dështoi dhe nuk i përmbushi qëllimet e synuara të Washingtonit. Kjo ka çuar në shumë kritika ndaj Trump në vitin e tij të fundit në detyrë. Dështimi i politikës së Trumpit ndaj Iranit është kritikuar në mënyrë të përsëritur jo vetëm nga rivalet amerikanë dhe partnerët e huaj, por edhe nga zyrtarë dhe analistë amerikanë. Paul Pillar, një ekspert politik amerikan, shprehet: ka shumë indikacione që tregojnë se vëzhguesit janë të bindur se përpjekjet e administratës Trump për të rritur presionin dhe për të gjunjëzuar Iranin kanë dështuar. edhe ata që e mbështesin këtë strategji e pranojnë dështimin e saj. Ky mund të jetë një mësim i vlefshëm për presidentin aktual amerikan Joe Biden dhe administratën e tij për të mësuar nga përvoja e dështuar e administratës Trump. Para fillimit të presidencës së tij, Biden kishte pohuar se nëse hynte në shtëpinë e bardhë, ai do të praktikiste politikën e Trump ndaj Iranit dhe do të kthehej në marrëveshjen bërthamore. Sidoqoftë, rreth 2 muaj pas hyrjes së Biden në shtëpinë e bardhë, politika e administratës së tij ndaj Iranit është e njëjtë me administratën Trump dhe Washingtoni ka vazhduar të këmbgul për vazhdimin e sanksioneve, madje edhe shpalli sanksionet e para kundër Iranit disa ditë më parë. Sipas ekspertes politike Caitlin Johnston, Biden në fakt po vazhdon politikën e Trump ndaj Iranit. Sigurisht vazhdimi i kësaj qasje vetëm do të çojë në dështim për Shtetet e Bashkuara. Kështu vazhdimi i fushatës së presionit maksimal nuk mund ta detyrojë Teheranin të pranojë kërkesat irracionale të Washingtonit, duke përfshirë kthimin në zbatimin e marrëveshjes bërthamore, pa veprimin e Shteteve të Bashkuara për heqjen e sanksioneve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara filluam udhëtimin në provincën e Hormuzganit, që ndodhet në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në këtë provincë të bukur duke vizituar ishullin Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Kish është një ishull në formën e vezës me një sipërfaqe prej 91 km katror dhe shtrihet në pjesën qendrore dhe veriore të gjirit persik. Gjatësia e këti ishulli është rreth 15 km në boshtin lindje perëndim, kurse gjërësia e këti ishulli është rreth 8 km në boshtin veri jug. Lartësia mbidetare e pikës më të lartë të këti ishulli është 25 metra dhe ndodhet rreth 25 km në brigjet jugore të Iranit. Kish është një prej ishujve më të rëndësishëm të Iranit në gjirin persik dhe luan një rol shumë të dalluar në tregtin e Iranit me botën. Ky ishull i lashtë gjatë baticave dhe zbaticave të veta historike për shkak të rëndësisë lundrimit dhe peshkimit të guackave, gjithashtu ka pasur një kredibilitet të lartë. Edhe pse kushtet klimatike të ishullit Kish nga aspekti i kategorizimit klimatik hyn në grupin e zonave shkretinore, mirë po për shkak të fqinjësisë me ujrat e gjirit persik, klima e këtij ishulli ka lagështi relativisht të madhe. Shkalla mesatare e temperaturës së ishullit Kish në asnjë muaj gjatë vitit nuk është më ulët se 18 gradë Celsius dhe kjo krijon rastin më të mirë për turistët që kërkojnë një zonë me rreze të përhershme dielli. Ishulli Kish në gjysmën e parë të vitit të kalendarit iranian ka klim të nxehtë dhe me lagështi të madhe, kurse në gjysmën e dytë të vitit të kalendarit iranian ka klim të freskët dhe të përshtatshme. Ishulli Kish është platforme koraleve dhe ky ishull është bërë i banuar që nga 2000 vite para erës së re dhe akoma ekzistojnë monumente dhe objekte antike të atyre periudhave. Ky ishull me kulturë dhe histori të lashtë, edhe në periudhat e lashta ka qenë një prej qendrave të rëndësishme ekonomike dhe tregtare të rajonit dhe që nga 3000 vite më parë është përmendur në burimet gjeografike dhe historike me emra të ndryshëm si Kamtina, Arian, Qais dhe me shumë emra të tjerë. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur perëndimor, në udhëpërshkrimin e tij, aty ku është mahnitur duke parë varset me perla dhe ingji të bashkëshorteve të perandorit të Kinës, ka shkruar se këto perla kanë ardhur nga ishulli Kish i Iranit. Poeti i madh iranian Saadi Shirazi në shekullin e 7 Hijri Kameri, gjithashtu në veprën e tij të famshme Golestani, ka folur për ishullin Kish dhe fjalët e tij tregojnë madhërinë, zhvillimin dhe kredibilitetin tregtar të ishullit Kish në atë kohë. Në veprat e vjetra gjithashtu flitet për pallatet madhështore, kopshtet e bukura dhe për mënyrën e pashembullt të shpërndarjes së ujit dhe ekzistencën e një numri të konsiderueshëm të banorëve që kryesisht merreshin me tregti në këtë ishull. Vlen të theksohet se ishulli Kish, duke marrë parasysh kapacitetet rajonale, kapacitetet ekzekutive dhe mbështetjet popullore, është zona e parë e lirë tregtare, industriale dhe turistike e Iranit. Sipas planit gjithëpërfshirës të këtij ishulli, 55% e tokave të tij janë ndarë për sektorin e turizmit, 10 deri në 15% e tokave janë ndarë për industrinë dhe 15 deri në 20% e tokave të këtij ishulli janë ndarë për sektorin e tregtisë, kurse një pjesë tjetër është lënë e lirë për zhvillimin e ardhshëm. Ishulli Kish, për shkak të pozitës së veçantë gjeografike dhe për arsye se ndodhet në korridorin e rrugëve tregtare dhe të transportit ndërkombëtar, gëzon kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive tregtare dhe pikërisht këto kushte potenciale i kanë bërë të domosdoshme edhe veprimtarinë e shërbimeve shoqërore në fusha të ndryshme. Këto karakteristika, duke shtuar edhe zonat turistike dhe kushtet klimatike të kësaj perle të gjirit persik, e bëjnë shumë të rejqës vizitën në ishullin Kish. Për këtë arsye, zona e lirë e ishullit Kish, duke marrë parasysh gjerësinë e vogël në krahasim me pjesën tjetër të territorit të Iranit, ka regjistruar të ardhurat më të larta vjetore për kokë banori nga turizmi huaj në Iran gjatë programit të parë për zhvillim dhe ka treguar se me zonat turistike të lloj-llojshme, duke ruajtur vlerat shoqërore dhe kulturore të shoqërisë islame të Iranit, me tërheqjen e qindra mijëra turistëve të huaj dhe iranian, të bëhet një burim i rëndësishëm për sigurimin e të ardhurave valutore dhe të luajë një rol të madh në zhvillimin ekonomik dhe në prezantimin e Iranit për popujt e vendeve të tjera.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Shumë llojshmëria e bregdetit, kthjelltësia e ujit, koralet, peshqit, ngjyra-ngjyra të akuariumit dhe natyra e bukur e ishullit Kish ma gjepsin çdo vizitor të huaj. Brigjet e këtij ishulli në Verilindje janë të rrafshta dhe të gjëra, të cilat me mbulesën e rërës së bardhë koralore kanë krijuar një prej plazheve më të bukura të botës. Në zonat veri perëndimore dhe jugore të ishullit Kish, përballemi me natyrë të ndryshme dhe me brigje shkëmbore. Në këtë ishull të bukur, nga njëra anë mund të shihet deti me val të trazuara dhe nga ana tjetër deti me ujë të qetë dhe pa val njëkohësisht. Në përgjithësi, ishulli Kish, sipas ekspertëve të ambientalizmit, është një prej zonave shumë të ralla të botës ku mund të shikohen në një vend pamjet e bukura të natyrës. Një prej zonave turistike të ishullit Kish që më shumë të rejgjë vëmendjen e të interesuarve për monumentet historike dhe antike është qyteti antik Harire, që ndodhet në veri të ishullit dhe që ju përket shekullit të 8 Hijri Kameri. Objektet historike të qytetit Harire e kalojnë njeriun matan perdeve të kohës dhe e çojnë atë në thellësitë e historisë në mënyrë që të njihet me kulturën dhe civilizimin e banorëve të këtij ishulli koralor. Qyteti Harire, 800 vite më parë, ishte sulmuar ushtarakisht dhe objektet historike që kanë mbetur nga ajo periudhë janë gërmadhat e qerpiçve, pllakave prej gipsi dhe gurve koralor, të cilat në ato kohë kanë qenë qendra tregtare, shtëpi të tregtarëve të pasur dhe të banorëve të këtij qyteti. Udhëpërshkruesi të cilët në ato kohë e kanë vizituar qytetin Harire, atë e kanë përshkruar si një qytet me pallate 7 katësh dhe me kopshte të bukura. Jahut Hamavi, në veprën e ti, Mujemul Buldan, shkruan se qyteti është ndërtuar në ishullin Kish, është shumë i bukur dhe është i rrethuar me pallate të larta dhe me kopshte të hapura e të bukura dhe anijet që qarkullojnë me sindiz dhe gjirit persik, ndale në atë qytet. Atje ekzistojnë disa rezervuar të mëdhenj për depozitimin e ujit të shiut dhe 5 tregje të zhvilluara. Gërmadhat e qytetit Harire na kujtojnë madhështinë dhe zhvillimin ekonomik të ishullit Kish gjatë periudhës së lulëzimit dhe duke marrë parasysh materialet ndërtimore dhe stilin arkitekturës së objekteve, ka shumë gjasa që ato t'i përkasin objekteve historike në fund të periudhës së dinastisë Sasanite dhe në fillim të periudhës islame. Në afërsi të brigjeve vëren objekte dhe gjurm të skelës dhe portit të qytetit Harire, në po atë formën e parë që nëpërmjet disa korridoreve dhe grykave dhe shkallëve lidhet me detin. Aktualisht ekziston mundësia për ndërtimin e portit për arsye se skela dhe porti i qytetit Harire me po atë formë të vjetër me kanale hyrëse dhe dalëse të veçanta e ka ruajtur formën e vet të parë. Mirë po për shkak të erozionit të madh fizik dhe kimik, gurët gëlqëror dhe koralor që janë përdorur në objektin e portit, janë shkatëruar deri në një masë të madhe. Për gjatë gjithë zonës antike të qytetit Kish, gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur enë prej dheu të shumta dhe të lloj-llojshme që i përkasin shekujve 4 deri në 7 Hijri Kameri. Më të zakonshmet prej tyre janë pjesë të enëve prej dheu dhe ngjyrë të gjelbër të mbyllur ose të çelur, të cilat janë bërë të zakonshme nga periudha e dinastisë Safavite. Këto enë prej dheu janë të zbukuruara me figura dragonjsh, peshqish dhe lulesh. Për krah këtyre objekteve historike, pema e gjelbër është një zonë shumë e bukur që hyrja dhe dalja e saj janë ndërtuar prej druri dhe llojet e kasolleve shumë të bukura në ambientin e gjelbëruar dhe të bukur udhuron vizitorëve qetësinë dhe heshtjen e fshatit. Një prej objekteve historike të ishullit Kish është pallati i Sheikh Al-Ali, sheikh dhe guvernator i ishullit Kish, i cili ndodhet pranë detit. Stili arkitekturës së këtij objekti është tradicional dhe ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Siç duket, ky objekt i përket periudhës së dinastisë Kaxaride dhe mbi dhomat e objektit janë ndërtuar oxhaqe për qarkullimin e erës sipas stilit tradicional të veçantë të rajoneve të jugut të Iranit. Miq të nderuar, është me rëndësi ta dini se banorët lokal të ishullit Kish flasin gjuhën arabe dhe atë persiane. Për shkak të lidhjeve të vjetra dhe të gjëra të popullatës së Gjirit Persik dhe ishullit Kish me vendet arabe në brigjet jugore të Gjirit Persik, Indis dhe brigjeve të Afrikës, si dhe me lindjen në të folurën e banorëve lokal të brigjeve dhe ishujve të Gjirit Persik, vërehen edhe fjalë arabe, indiane, zangbari, etiopiane dhe të gjuhëve të tjera afrikane. Shumica e popullatës e ishullit Kish i përkasin fes islame dhe janë njerëz shumë të dashur dhe mikpritës dhe bujar. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Çështja e Palestinës pushtuar ka qenë sërish në qendër të vëmendjes së liderit suprem të Iranit dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Pikpamjet e liderit suprem. Treguesit e zgjidhjes së çështjes palestineze nga perspektiva e liderit suprem të revolucionit islamik. Qendra për kërkime të aplikuara jashtë vendit ka realizuar një projekt kërkimor me titull Treguesit e zgjidhjes së problemit palestinez nga perspektiva e liderit suprem të revolucionit. Në këtë plan, thuhet se Republika Islamike e Iranit në përgjigje të zgjidhjes së problemit palestinez ka propozuar dy tregues njëkohësisht dhe plotësues, mbajtjen e referendumit dhe vazhdimin e rezistencës. Në këtë program do të shqyrtojmë propozimin e referendumit dhe në programin tjetër ai i rezistencës. Për të zgjidhur çështjen palestineze, Republika Islamike e Iranit jo vetëm që është përqendruar në një zgjidhje në formën e rezistencës, por gjithashtu i është qasur një propozimi politiko-ligjor, propozimi i referendumit ose plani demokratik i Republikës Islamike të Iranit për të zgjidhur çështjen palestineze u propozua së pari nga lideri suprem i revolucionit islamik në 20 tetor të vitit 2000 dhe u regjistrua në pranverën e vitit 2000 me kërkesë të liderit suprem dhe nga Asambleja Konsultative Islamike dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Lideri suprem i revolucionit islamik beson se tokat islamike janë uzurpuar dhe pushtuar dhe se zgjidhja e vetme e krizës dhe çështjes së Palestinës është rezistenca dhe përballja, sepse regjimi që tani është i pranishëm në territoret e okupuara kupton vetëm gjuhën e forcës. Prandaj në hapat e parë nuk është e mundur të flitet për këtë çështje nga një bazë ligjore dhe njerëzore. Ashtu si në dekadat e fundit, historia ka treguar se ky regjim nuk i përmbahet asnjë baze ligjore, ndërkombëtare, morale ose humanitare, dhe se rezistenca është e vetmja gjuhë që ky regjim e kupton. Sidoqoftë, pavarësisht se Irani beson në rezistencë dhe luftë, ai gjithashtu kujdeset për demokracinë dhe për votën e popullit dhe beson se në fund të fundit do të jetë vetë populli palestinez i feve të ndryshme të islamit, krishterimit dhe hebraizmit, ai që do të përcaktoj fatin e vet. Irani si vend me demokraci nuk shen do një kontradikt midis mendimit original të liderit suprem dhe planit të referendumit. Komponentët e këti plani përfshin 4 faza kryesore. Së pari, ushtrimi të drejtës refugjatve palestinez për të kthyer në tokën e tyre am. Së dyti, mbajtja një referendumi kombëtar të popullit palestinez, i cili jetoj në Palestinë para deklaratës së Balfurit, përfshirë ndjekësit e të gjitha feve për të përcaktuar fatin dhe lojnë e sistemit politik. Së treti, formimi i sistemit politik të dëshiruar nga shumica e popullit palestinez, vendimarja për statusin e banorve jo palestinez, duhet të përcaktohet nga një sistem politik i zgjedhur nga shumica. Në fakt, Irani ka propozuar një zgjidhje të drejtë dhe plotësisht demokratike. Të gjithë palestinezët, qofshin banorët aktual, apo ata që janë dëbuar nga vendet e tjera dhe kanë mbajtur identitetin e tyre palestinez, përfshirë muslimanët, të krishterët dhe hebrejt, duhet të marrin pjesë në një referendum. Publiku duhet me kujdes dhe me besim të zgjedhë mënyrën dhe strukturën e sistemit politik të vendit dhe të gjithë palestinezët që kanë duruar vite të tëra të zhvendosjes duhet të kthehen në vendin e tyre dhe të marrin pjesë në referendumin dhe në hartimin e kushtetutës dhe të zgjedhjeve. Atëherë do të ketë paqe.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today, në gjuhën shqipe.
Qëllimet e Iranit në propozimin e referendumit janë të rënjosura në natyrën e revolucionit islamik dhe parullat e tij si dhe qasjet e Republikës Islamike të Iranit ndaj politikës së jashtme. Kushtetuta iraniane gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Në nenin 152 të kushtetutës iraniane, në lidhje me këtë, thuhet: politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit bazohet në mohimin e çdo lloji hegemonie dhe dominimi, ruajtjen e pavarësisë gjithëpërfshirëse dhe integritetit territorial të vendit dhe mbrojtjen e të drejtave të të gjithë muslimanëve. Ekzistojnë edhe parime të tjera në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Parime të tilla si mbështetja e menjëhershme për muslimanët dhe të shtypurit e botës. Neni 54 i kushtetutës gjithashtu thotë: Republika Islamike e Iranit njeh mirëqenien e qenieve njerëzore dhe në të gjithë shoqërinë njerëzore si idealin e saj dhe njeh pavarësinë, lirinë dhe shtetin e të drejtës dhe drejtësinë si të drejtat e të gjithë popujve të botës. Kështu, ndërsa përmbahet plotësisht nga ndërhyrja në punët e brendshme të kombeve të tjera, ajo mbështet luftën e drejtë të shtypurve kundër arrogantëve kudo në botë, në diskutime diplomatike publike dhe në takime të organizatave ndërkombëtare, qeveritë dhe diplomatët e huaj gjithashtu kanë pyetur Iranin se çfarë propozimin specifik ka Teherani për zgjidhjen e çështjes palestineze. Në këtë aspekt, ishte nevojshme të paraqitej një plan i mirë përgatitur dhe i pranueshëm për të prezantuar në organizatat ndërkombëtare dhe negociatat bilaterale. Prandaj, bazuar në këtë nevoj, e cila gjithashtu një nevoj shumë e rëndësishme, Irani vendosi të hartoj dhe të paraqes planin e referendumit. Kjo ka çuar në një rritje të fuqisë së but dhe prestigjit të Teheranit në forumet ndërkombëtare. Prandaj, duke thënë se Republika Islamike e Irani gjithmonë ka pasur nevoj që gjatë këtyre viteve të ketë një plan që mund të paraqitet në një gjuhë universale dhe të kuptueshme dhe të bazuar në parimet e respektuara nga kombet, i cili përfshim parimin e së drejtës së vetë vendosjes si rregullit të drejtës ndërkombëtare, asnjë vend nuk mund ta kundërshtojë këtë plan. Për të treguar vullnetin e tij të mirë për çështjen palestineze, Irani ka prezantuar një plan të bazuar në karakteristika demokratike që mund të zbatohet në çdo kohë dhe në çdo vend. Për shkak se ky plan është regjistruar në Sekretariatin e Kombeve të Bashkuara dhe është një dokument ndërkombëtar i regjistruar në histori dhe mund të citohet në çdo kohë. Kanani Mokadam, një ekspert i çështjeve rajonale, gjithashtu beson se plani ishte përgatitur në një kohë kur forca e rezistencës palestineze kishte arritur një fazë kur ata kishin fituar fuqinë parandaluese kundër regjimit sionist dhe ishin në gjendje të rezistonin sionistëve me veprime të ndryshme xhihadiste. Me fjalë të tjera, ky plan u propozua nga pozicioni i pushtetit, kombinimi i pushtetit politik dhe ushtarak, mbi vendosje një propozimi të referendumit dhe rezistenca. Kështu, ndërsa theksoi vazhdimi i xhihadit dhe rezistencës armatosur, një plan politiko-ligjor u propozua gjithashtu nga Irani. Lideri suprem, duke ngritur këtë çështje praktikisht, ekspozoi një plan politik para gjykimit të botës dhe organizatave ndërkombëtare dhe rajonale. Në lidhje me këtë, Irani paraqiti planin e tij politik dhe deklaroi se zgjidhja e problemit është që palestinezët që kanë lindur në Palestinë dhe që kanë jetuar në Palestinë dhe kanë një identitet palestinez, qofshin musliman, të krishterë apo hebrejnë, duhet të kthehen në territoret e tyre dhe të përcaktojnë fatin e vet përmes referendumit. Ky plan është pjesë e një plani më të gjerë politik që ka disa aspekte. Së pari, lufta psikologjike kundër regjimit sionist. Me fjalë të tjera, regjimi sionist e di mirë se ky plan është i barabartë me shkatërimin e regjimit pushtues të kocit dhe për këtë arsye përpiqet të akmerret kundër kësaj politike diplomatike. e cila është pranuar nga sistemi ndërkombëtar që në vetvete çon në dyshimin rreth regjimit sionist. Së dyti, është pika tjetër e cila është strategjia politike e Iranit, e cila hedh poshtë planet e bazuara në dy shtete dhe pranimin e natyrës së regjimit sionist dhe thekson politikën e Republikës Islamike, do me thënë tokën e Palestinës nga deti në lumë. Në fakt, çelësi i këtij plani është integriteti i tokës së Palestinës. Së treti, çështja tjetër është se ky plan është një përgjigje ndaj akuzave anti-iraniane. Shtetet e varura arabe, regjimi sionist dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë përshkruar Republikën Islamike të Iranit si një vend që kërkon të krijojë tension dhe luftë në rajon dhe të ndihmojë forcat terroriste dhe grupet e rezistencës. Në arenën ndërkombëtare dhe në Kombet e Bashkuara, kjo çështje ishte gjithashtu mjeti i tyre islamofobisë. Me këtë plan referendumi, Irani provoi se beson në zgjidhjen politike që janë gjithashtu të realizueshme. Pika e fundit është se plani referendumi do të zbatohet kur për shkak të rezistencës dhe xhihadit armatosur, armiku sionist nuk i mbetet gjë tjetër veç se të mbajë një referendum dhe për këtë arsye plani referendumi dhe plani rezistencës janë plotësuese. Për këtë arsye, lideri suprem i revolucionit, ndërsa theksoi ndjekjen politike dhe diplomatike të referendumit, vitet e fundit ka theksuar edhe në armatosjen e brekut perëndimor që tregon mbështetjen tek njëri tjetri i rezistencës armatosur dhe referendumit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë u dëgjofshim.
Bacht bazajat az an dar që yeki çon co darajat ruj zibajat co didan dar dowlat begoshajat sabr besyar bebajat pedar pir falak ra تو دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij." Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.